Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Prishtinë vazhdon debati mes qeverisë dhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës rreth deklaratave për bisedime sekrete me Serbinë. Serbët në veri vazhdojnë të kundërshtojnë decentralizimin, qeveria pohon se shtatori dhe tetori do të dinamizojnë procesin. Arestohen policësën për pajisje me dokumentet të shqiptarve nga Prishtina dhe Podujeva, thonë burimet zyrtare në Beograd. Nën Tereza në qendër të debatit të sotëm në seminarin ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë që po mbahet në Prishtinë. Presidenti Obama pret në dy shtator palestinezët dhe izraelitët për bisedime direkte. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sidiu e dekoroi sot kolonelin e pensionuar amerikan në Lansing Dickinson me medalin ushtarake për shërbim në Kosovë për kontributin e tij të veçantë të dhënë në ngritjen dhe zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës, njoftoi presidenca. Nderimi kolonelit Dickinson ishte propozuar nga bashkëpunëtorët e tij në FSK dhe nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Beograd. Ministri Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha sot se janë arrestuar disa policë lidhur me dyshime se janë të përzier në dhënien e dokumenteve personale për shqiptar, të cilët kanë paraqitur vendbanime të rrejshme. Ai tha se po zhvillohen hetime dhe se janë arrestuar edhe shqiptarët të dyshuar për paraqitje të rrejshme të adresave. Përfaqësues të disa organizatave në Prokuple kanë thënë se është paraqitur akt akuzë penale ndaj personave, të cilët kanë mundësuar që 51 shqiptar nga Prishtina dhe Podujeva të regjistrohen si banorë të 6 fshatrave të komunës Merošina. Sipas zotit Dačić, këto raste kanë ndodhur edhe në vistet e tjera të Serbisë e jo vetëm në Merošina. Ata kanë thënë se për këto shërbime ka pasur pagesa të mira. Ministri Dačić ka theksuar se policia po zhvillon kontrollime rigoroze prej fillimit të vitit, prej se qytetarët e Serbisë më nuk kanë nevojë për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka shpallur sot se Izraeli dhe palestinezët janë ftuar për të rifilluar bisedat direkte paqësore në Shtetet e Bashkuara. Në një deklaratë të shkurtër, zonja Clinton tha se takimi do të mbahet më dy shtator në Washington dhe se mikpritësi bisedimeve që kanë për synim me zgjidhjen me dy shtete për paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme do të jetë presidenti Barack Obama.
On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister.
Në emër të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i kanë ftuar kryeministrin izraelit Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Abbas për takim me dy shtator në Washington për rifillim të negociatave direkte për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të statusit final, të cilat ne besojmë mund të kompletohen brenda një viti, tha Hillary Clinton. Hague. Tribunali Hagës i ka përgënjeshtruar njoftimet e disa medjave se kanë filluar hetimet kundërish krye prokurores Carla Del Ponte dhe prokurorve të tjerë për shkak të presioneve ndaj disa dëshmitarve. Në njoftimin e tribunalit theksohet se këshilli gjyqësor ka caktuar të emërohet një bashkëpunëtor i gjykatës i cili do t'i hetonte friksimet e mundshme dhe presionet nga ana e hetuesve të prokurorisë dhe t'i hetoj teknikat me të cilat ata janë shërbyer për t'i siguruar dëshmitë fillestare me shkrim nga dëshmitarët. Jerevan. Armenia dhe Rusia sot kanë nënshkruar marrëveshjen me të cilën zgjatet prania ushtarake ruse në Armeni në shkëmbim të garantimeve të sigurisë. Marrëveshja është nënshkruar në Jerevan nga presidenti rus Dmitri Medvedev dhe presidenti armenis Serzhe Sarkisian. Sipas marrëveshjes, prania ruse në një bazë ushtarake në Armeni zgjatet nga viti 2020 e deri në vitin 2024. Marrëveshja parashet edhe furnizimin Armenis me armati modern nga Rusia. Athin. Basketbollisti serbis Nenad Krstić është liruar sot nga burgu në Athin, pasi është mbajtur gjatë natës lidhur me problemet e shkaktuara në ndeshjen me Greqinë. Afro 5000 shikuesit e habitur në arenën olimpike në Athin, ku zhvilloi takimi Greqia-Serbia, e pan situatën kur lojtarët e të dy palëve e goditnin njëri tjetrin vetëm disa minuta para përfundimit të ndeshjes finale të turneut Akropolis. Lojtari Nenad Krstić e kishte kapur për fytyn një lojtar grek dhe kishte hedhur një karrig drejt një lojtari tjetër kundërshtar. Karrigja e kishte goditur basketbollistin e Greqisë, Yannis Bourosis, duke e përgjakur në kokë. Takimi u ndërprej 2 minuta e 40 sekonda para përfundimit, kur Greqia avancionte me 1 poen. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Prishtinë vazhdojnë debatet lidhur me informacionet e bëra publike nga Partia Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por siç thuhet bisedimet e fshehta të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës me ata të Serbisë. Këto debate analistët i vlerësojnë dhe si një përpjekje të opozitës për të u dëshmuar si alternativë për qeverisjen e ardhshme në vend. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të insistojë se ka pasur dhe janë zhvilluar bisedime të fshehta ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Serbisë. AK thotë se informacionet për bisedimet e fshehta nuk janë shpifje, siç i ka cilësuar ato kryeministri Hashim Thaçi. Madje AK kërkon pikërisht nga kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtarët e qeverisë që ai drejton që të sqarojnë pse janë mbajtur si thuhet këto bisedime të fshehta. Megjithatë, ngjashëm me konferencat e mëparshme, edhe sot AK nuk ka dhënë detaje tjera. Antari kryesisë kësaj partie, Besnik Tahiri, sërish nuk përmendi emrat të atyre zyrtarëve që thuhet se janë takuar me përfaqësuesit e Serbisë.
Ne si subjekt politik kemi qenë shumë përgjithshëm, do të thotë kemi njoftuar opinionin publik rreth bisedimeve sekrete dhe ne mendojmë se kjo është esenca. Koha do tregon se ne kemi pas drejt, ashtu siç kemi pas drejt kur kemi thënë që 6 pikësh ekziston, ashtu siç kemi thënë që strategjia për verën është vetëm në letër, ashtu siç kemi thënë që tëra kjo qeveri është e mbuluar në korrupsion, që thonë raportet ndërkombëtare.
Deklaratave të AK-s për bisedimet e fshehta tashmë u është përgjigjur edhe kryeministri Hashim Thaçi, duke cilësuar ato si shpifje dhe duke kërkuar nga ky subjekt politik që të kërkojë falje opinionit.
Do të ishte me interes pas atyre trillimeve të urta të kërkojnë falje popullit të Kosovës.
Ndryshin nga kryeministri Thaçi mendon zyrtari AK-s Besnik Tahiri, ai thot se tema e bisedimeve të fshehta nuk ishte një shpifje.
Por ata që kanë vesh dhe dojnë të dëgjojnë çka kemi thonë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës s'ka fol. Koha do ta tregon të vërtetën, se në fakt kush duhet të kërkojë falje opinionit publik, ne apo kjo qeveri.
Zhvillimet e këtyre dy javëve të fundit ndërmjet AK-s dhe qeverisë nga analistët politik shihen si ashpërsimi fjalorit politik. Analisti Ramush Tahiri thot se AK me një politikë të tillë dëshiron që të impo nëhet si një alternativë serioze politike.
Po, Alianca tu dëshiron që të fitoj pozicion të fort në periudën kure ka liderën e saj në Hagë dhe dëshiron që të bëj presion të institucionet që liderit kthehet. Dhe në këtë baza e përdor informacionet e ndryshme, të vërteta ose jo, me të cilat kërkon për krahën e opinionit dhe dëshiron qeverin të paraqes në një form pak tjetër se sa që ajo dëshiron të paraqet para pop.
Analisti Tahiri thot se bisedimet e ashme Prishtin Beograd duhet të përgadite në mënyrë dhe në form institucionale dhe me ndërmjetësim ndërkombëtar. Ai thot se të dyja shtetet duhet të jenë në gjendje që në fund të arrijë një marrëveshje që do të çonte ka relaksimi raporteve ndërfqinësore.
Ajo që është me rëndësi dhe që ka të bëjë me Kosovën e Serbinë ose mos marrëveshjet duhet të përmbyllen me një marrëveshje dhe kjo marrëveshje duhet të paraprinë bisedimeve institucionale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe duhet të mbyllet ky kapitull tash edhe pas mendimit gjendës.
Vendosja bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd dhe relaksimi raporteve ndërshtetërore nga diplomatët perëndimor është cilësuar në vazhdimësi si një nevojë dhe domosdoshmëri për të dyja shtetet dhe kusht për proceset e ardhshme integruese në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Drejtuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se gjatë muajve të ardhshëm, veçanërisht në shtator dhe tetor, pritet të ketë një dinamik më të madhe në drejtim të krijimit të komunës së re në veri të Mitrovicës. Ndërkaq serbët e veriut vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e krijimit të komunës në atë pjesë të Kosovës. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Pas suksesit të arritur me formimin e komunave të reja Graçanicës, Rani Lukut, Klokotit, Parteshici dhe zgjerimit të komunës e Novobërdës, përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se hapat e ardhshëm në procesin e decentralizimit do të jenë në krijimin e komunës veriore në Mitrovicë. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se me fuqizimin e mekanizmave vendor dhe punës së faktorëve ndërkombëtar në vend, do të krijohen mundësi për formimin e komunës në veri.
Presim që me një fuqizim të veprimit të EULEX-së dhe të policisë kosovare, atje do të kryhet një ambient më i sigurt për qytetarët, ndërsa ne do të vazhdojmë fillimisht me normalizimin e jetës në atë pjesë të qytetit dhe pastaj edhe shpallin dhe mbajtjen e zgjedhjeve dhe instalimin e strukturave komunale.
Formimi i komunës së re të Mitrovicës është shtyrë për siç është thënë nevojës për krijimin e kushteve që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve lokale në atë pjesë të vendit. Mirpo ministri Sadri Ferati thotë se në muajt në vijim do të ketë përparime të mëdha në drejtim të implementimit të planit të Atisarit për decentralizim.
Shtatori, tetori do të jenë shumë më dinamik dhe besoj se do të jemi pastaj në situatë që të bëjmë një analizë dhe të marrim vendime për se kur duhet shpallën zjedhët.
Nga ana tjetër, njëri nga udhëhecit e sërbëve në veri, Marko Jakshiç, thot se Beogradi ishte pjesë e përgatitjes së sërbëve për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale për formimin e komunës e Graçanicës dhe Parteshit. Jakshiç thot se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në veri të Mitrovicës, pasi që sipas tij sërbët në veri të Mitrovicës e kanë lirinë e duhur televizjes.
Kosovske Mitrovice, i svega toga, građani Kosovske Mitrovice imaju slobodu.
Sa i përket Mitrovicës, qytetarët këtu e kanë lirin si të arriturën më të madhe njërzore, medalin e sërve në zgjedhjet lokale të një shtetit të shpallur një anshëm, dhe të cilin Serbia nuk i ka njohur do të nënkuptonte që sërbet ta humbin këtë liri, thot Jakshiç. Nga ana tjetër, përfaqësues të partisë politike Lëvizjeve të Vendosje, thonë se procesi i decentralizimit i cili po ndodh në Kosovë nuk ka të bëjë fare me decentralizimin. Hysni Durmishi, antar i udhëhecisë qendrore televizjes Vetëvendosje, mendon se institucionet e Kosovës nuk do të jenë në gjendje ta zhvillojnë procesin e decentralizimit në veri, pasi që siç thot ai, në atë pjesë të Kosovës janë të instaluara strukturat paralele serbe.
Veriu në Kosovës nuk ka decentralizim sepse veriu në Kosovës e kontrollojnë të gjitha institucionet e Serbisë, ndërkohë që institucionet e Kosovës nuk kanë çësje në atë pjesë të territorit. Prandaj Serbia vepron ndryshe atje, ndërsa ndryshe vepron në territoret tjera ku banojnë serbët në Kosovë, ku ata i lejojnë që të marrin pjesë edhe në zgjedhje, sepse përmes zgjedhjeve ata krijojnë komuna me shumicë serbe.
Sipas tij, me këtë plan po shkohet drejt ndarjes territoriale të Kosovës.
Ky projekt është i dëmshëm, Lëvizja Vetëvendosje ka qenë gjithmonë kundër dhe është kundër, sepse përmes këtyre formave të decentralizimit nuk mund të integrohen serbët në institucionet e Kosovës dhe në shoqërinë e Kosovës, por shkohet drejt negociatave të reja për ndarjen territoriale të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi sërish tek problemet që lidhen me pakicat. Tradësimi i komunitetit të Roma, shkali dhe Egjiptes nga Evropa Perëndimore ka ngritur shqetësimet e zyrtarët e Kosovës, por dhe tek pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përfshirë këto komunitete në skemat sociale ku marrin ndihmë 90% të riadhësuarve dhunshëm. Kronik nga Prishtina, Eriana Kasapollit.
Bekim Syla, drejtori i organizatës jo qeveritare lokale për komunitetin Roma Shkali i Egjiptas, thotë se vetëm gjatë muajit korrik janë kthyer më shumë se 50 persona të këtyre tri komuniteteve, derisa siç thot ai, në mungesë të vendit të përhershëm për banim, nuk dihet se ku janë këta njerëz.
Po dihet as ku janë, se ata po ndoqët se s'kan pas pronë, edhe nuk i di ku janë vendosur.
Sipas zyrtarëve nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 janë kthyer 2861 persona nga vendet e Bashkimit Evropian, derisa 359 persona janë kthyer me forcë. Pas kthimit për akomodim kanë pasur nevojë 66 persona. Muhamet Gjoca, i zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se strategjia për riadhësimin e personave është implementuar ashtu siç ka mundur dhe përgjegjës kanë qenë një mori institucionesh.
Për ata që nuk kanë mundësi, nuk kanë kush shkojnë domon vendin e destinacionit fundit, nuk e din se a gjen shtëpi apo nuk kanë fare dhe nuk kanë mjete për transport.
Ndërkaq sipas zotit Gjocaj, gjatë vitit 2009 janë kthyer 4160 persona, derisa vullnetarisht është janë kthyer 1334, por sipas Bekim Syles, zyrtarët qeveritar nuk po bëjnë aq sa duhet për këto komunitete. Ai shton se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i akomodon vetëm për 7 ditë këta njerëz, por pas kësaj kohe ata mbesin në rrugë.
Mas 7 ditëve ata duhet me u gjinë vetë, nuk duhet me lëshu hotelin, nuk kanë zilje, më thonë prej kërkujt, duhet me gjithë me bo siljen vetë. Edhe është një organizatë gjermone e ura cila e përëndimon pak, e një ndim me qera, ku për pagu në qera për 6 mujtet, përëndimon me pak gjona ushimore, mobilja se diçka ku me mujtë me flejtë.
Ndërkaq Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit ka reaguar ndaj riadhësimit të këtyre tri komuniteteve nga vendet europiane për shkak se kthimi i tyre në Kosovë është një ambient pa perspektivë. Behgjet Shala nga ky Këshill thotë se këta njerëz duhet të mbeten në shtetet evropiane për shkaqe humanitare.
Kur flasim për kthimin e dhunshëm të rrobave, askalive dhe të gjithave, duhet të themi gjithashtu se asnjë pjesëtar i komunitetit nuk ka të rrezikuar në aspektin e kufizimit të tij apo të sigurisë. Ata do të mbeten në ato shtete për arsye humanitare, e jo për arsye politike apo për shkaqe të sigurisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në të tjera zhvillime. 100 vjetori lindjes së Nën Terezës, jeta dhe figura e saj ishin tema kryesore e tryezës tradicionale të seminarit të Sivjetëm Ndërkombëtar të Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare. Në këtë organizim morën pjesë përfaqësues të jetës institucionale, fetare dhe shkencore në vend dhe në rajon. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Organizatorët e seminarit 29 të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ja kanë dedikuar tryezën e si vetme të këtij seminari Nobelistes me origjinë shqiptare Nën Tereza. Nëna universale, monumenti i popullit dhe i mbar botës dhe misionarja e dashurisë janë disa nga emërtimet për Nën Terezën që përshkuan fjalimet e folësve në këtë tryezë. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Lutfi Haziri, tha se viti 2010 do të jetë viti i Nën Terezës në Kosovë. Për të shënuar 100 vjetorin e lindjes së saj, sipas tij, po zhvillohen të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Ky vend është në Nën Terezë, është vet që është vendos tashmë dhe i përkushtohet jetës dhe veprës me rastin e 100 vjetorit në Nën Terezë, Nobelistes së parë shqiptare në Nën Terezë.
Nën Tereza e lindur më 1910 në Shkup si Gonxhe Bojaxhiu, sipas Don Lush Gjergjit, gjithë jetën e saj i përkushtoi jo vetëm Zotit, por edhe njerëzimit.
Prisia e parë e Nënës Tereze është universalizmi në çdo kuptim dhe drejtim, në çdo kohë dhe hapësirë. Ajo nuk kishte për qëllim asgjë tjetër përpos të jetë rrezja e dashurisë së Zotit.
Në tryezë u fol gjithashtu për rëndësinë e figurës së Nën Terezës në aspektin historik të popullit shqiptar. Drejtori i Institutit të Historisë në Kosovë, Jusuf Bajraktari, tha se origjina, vendi e koha ku lind Nën Tereza, karakteri, orientimi i veprës së saj dhe kontributi i veprës së saj për njerëzimin dhe historinë shqiptare janë tre faktorët kryesorë që determinojnë figurën e Nën Terezës. Bajraktari paralajmëroi mbajtjen e një konference ndërkombëtare për jetën dhe veprën e humanistes shqiptare, ngjarje që sipas tij pritet të mbahet në fillim të muajit shtator në Prishtinë.
Këtë vit, kur instituti ynë ka shënuar me aktivitete shumë të rëndësishme shkencore që njëtorën e njerëz në përmbit më të rëmëdhe të shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane për vitin e vitit 1990, po më gatuojmë edhe me organizimin një konference shkencore ndërkombëtare në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Artit të Kosovës në 7 shtator të këtij viti këtu në Prishtinë, që do të mbahet përndër të 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Përkundër deklarimeve të kryeministrit Nikola Gruevski se qeveria mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e kontestit me Greqinë, ekspertët në këtë vend nuk presin që problemi rreth emrit të zgjidhet në një periudhë të shkurtër kohore. Hosit na sjell kronika nga Shkupi e Isuf Kadriut.
Maqedonia po largohet gjithnjë e moshëm nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe me këtë edhe nga procesi integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar mungesën tashmë një kohë të gjatë aktiviteteve për mbylljen e problemit shumëvjeçar me fqiun jugor. Mendoj se kohëve të fundit po bëhet gjithnjë më e qartë se problemi që kemi me Greqinë është ngatëruar për një periudhë të gjatë kohore. Më nuk shoh asnjë mundësi që brenda një afati të shkurtër kohor të dilet nga situata aktuale. Pozicioni i Greqisë është pothuajse i qartë, gjithashtu edhe pozicioni i Maqedonisë duket se është i qartë nëse merren parasysh deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror, të cilët nuk e kanë ndërmend të zgjidhin këtë problem që është shumë i madh për Maqedoninë, ndërsa mbetet të shihet se cilat do të jenë pasojat nga e gjithë kjo, deklaroi ishte ministri i jashtëm Denko Maleski. Edhe në prononcimin e fundit, kryeministri Gruevski nuk ka dhënë asnjë shenjë se mund të pritet zgjidhja e kontestit. Madje ai tha se nuk është në dianise për këtë çështje, do të ketë takime mes palëse greke dhe asaj maqedonase. Ndërkohë, duke folur për pasojat që mund të ketë Maqedonia nga ngjecjet në procesin integrues, analisti Albert Musliu thekson:
ne kemi ngritje tensioneve ndër etnike, kemi ngritje tensioneve brenda etnike që mund të para maqedone. Kemi një ndarje në patriot drastar, nga ana tjetër vakumi ndërmjet dy grupeve etnike veç rritet, kemi paraqitjen skenën politike si shqiptare ashtu edhe maqedone, iniciativat skajshme, kishim iniciativë për bashkimin e trojeve maqedone, nga ana tjetër kemi iniciativa nga pala shqiptare për riformulim marrëveshjeve.
Edhe Dimitar Mirçev nuk pret zgjidhjen e shpejtë të kontestet me Greqinë, por ai nuk beson edhe në ndërprerjen e aktiviteteve, të paktën sipas tij angazhimet do të vazhdojnë nga ndërmjet të OKB-s me Tionimit. Supozoj se dikun nga fillimi i shtatorit do të ketë një komunikim dhe se do të merren vesh për ndonjë takim në Shkup dhe Athinë. Pra gjithçka i takon në ndërmjetësit të OKB-s me Tionimit, por nuk besoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt, apo deri në samitin e ardhshëm të NATO-s. Por nëse të dy palët shfaqin shenja pozitive rreth iniciativave të fundit, ndoshta do të mund të reflektojë edhe në ndonjë vendim nga Aleanca Veriatlantike, deklaroi Dimitar Mirçev. Ndërsa i pyetur për rolin e subjektit politik shqiptar në zgjidhjen e kontestit, duke marrë parasysh deklaratat e vazhdueshme të zyrtarëve të BDI-s në qeveri se në rast se nuk zgjidhet emri, kjo parti do të rishqyrtojë pozicionin e saj në ekzekutiv, analisti Albert Musliu thekson.
Unë mendoj se vjeshta do të ngritë tensionet, edhe partia shqiptare në pushtet nuk do të ketë ma mundësi manevrimi, nuk do të ketë mundësi ta anashkaloj këtë qështje, duhet marrë qëndrim prerë, ajo qëndrim që kemi pas vitin e fundit, kur vëndoheshin në fatë pa të kaloheshin.
Deklaroj Zoti Mustio duke shtuar se ngecjet në procesin integrues dhe mosgatishmëria e qeverisë për arritjen e kompromisit, bie ndeshë me deklarimet e tyre se prioritet kryesor mbetet përmbushja e synimit kryesor të qytetarëve integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdoj me zhvillime ndërkombëtare. Trupat e fundit luftarake amerikane u tërhoqen nga Iraku mëngjesin e dieshëm. Tërheqja ka ngritur pyetjen se kush janë fituesit real të ndërhyrjes amerikane në Irak. Analistët mes përfituesve të tjerë ndisin edhe Iranin. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt.
I ulur në pjesën e sipërme të një automjeti ushtarak, një ushtar amerikan lëshonte thirrje triumfuese që nuk linin mundësi dyshimi derisa konvoj trupave të tij kalonte nga Iraku në Kuwait.
We won! It's over!
Ne po shkojmë në shtëpi, ne fituam. Amerikë, me sollëm demokracinë në Irak, thret ushtari amerikan. Me gjithë këto thirrje dhe me rrëzimin e regjimit të Saddam Husseini, që ishte edhe qëllimi i pushtimit në mars të vitit 2003, fituesi ende nuk dihet qartë. Kryengritja militante vazhdon të mbetet shumë aktive, ndërsa sulmet vetvrasëse gjithashtu vazhdojnë të marrin jetë njerëzish. Një organizatë e pavarur irakiane njofton se rezultati i kësaj lufte janë edhe 97.000 deri në 106.000 viktima civile. 5 muaj pas zgjedhjeve, Iraku ende nuk ka qeveri të zgjedhur, ndërsa vakumi politik krijon mundësi të lulëzimit të grupeve militante si Al-Qaida. Sipas shifrave të Pentagonit, lufta në Irak ka marrë jetën e gati 1500 ushtarëve amerikan. Për këtë arsye, entuziazmi i papërmbajtshëm i forcave amerikane që largohen prej Irakut është i kuptueshëm. Eksperti studimeve paqësore nga Universiteti Bradford në Angli, Paul Rogers, thotë se rezultati i kësaj lufte është krejt ndryshe nga sa është pritur të jetë në mars të 2003-s, atëherë kur presidenti George Bush urdhëroi pushtimin e Irakut. Rezultati real është mes 100.000 civilëve të vrarë dhe 4 milion refugjatëve dhe një luftë shumë e zgjatur, ku së paku tani ka lënë një nivel shumë të lartë të instabilitetit, thotë profesori Rogers. Përfituesit kryesor të kësaj periudhe konsiderohen kurdët, por siç vlerëson edhe profesori Rogers, komuniteti shia dhe për dëshpërimin e politik bërësve amerikan, edhe Irani, përbëjnë përfituesit kryesor të kësaj periudhe.
Iran has probably gained the most, one would have to say.
Irani ndoshta ka fituar më shumë ti ndërsa Arabia Saudite shumë më pak. Dhe për këtë ka shqetësimin e mbretëri për mënyrën se si Irani ka arritur këtë. Kjo në fakt nuk ka ndodhur pse shiat e Irakut janë shumë të lidhur me Iranin. Teologjikisht, mund thuhet se Islami i shiave ka më shumë vende të shenjta në Irak sesa në Iran. Për këtë arsye duhet shumë vëmendje se si iranianët po tentojnë që të ndikojnë sa më shumë. Por pra po them që në përgjithësi sa i përket rajonit, Irani është përfituesi më i madh i ndryshimeve në Irak, vlerëson profesori Rogers. Mirë po, me gjithë këto ndryshime dhe me largimin e trupave luftarake amerikane, për ekspertin irakian të shkencave politike Hamid Fathel, Iraku do të vazhdojë të mbështetet shumë në sigurinë ofruar nga amerikanët. Mendoj se prania ushtarake amerikane apo mos prania nuk do të ketë ndonjë efekt në SBA. Shtetet e Bashkuara tani kanë ambasadën më të madhe të tyre në botë në Bagdad, nëse masim për nga madhësia apo numri i punonjësve. Megjithatë më duhet të them se Iraku është ende shumë i varur nga SBA-t në shumë forma. Për shembull, sa i përket sigurisë jashtme irakiane, për kushtimit amerikan që të mbrojë Irakun nga sulmet e jashtme, vlerëson profesori Fathel. Momentalisht në Irak, mbrojtja ajrore mbetet tërsisht në duart e amerikanëve pasi Iraku nuk ka kushte apo pajisje që të bëjë vetë një gjë të tillë. Ndërkaq për të ardhmen, pas largimit të trupave luftarake amerikane nga Iraku, pritet një rritje organizatave private të sigurisë. Sipas New York Times-it, Departamenti Amerikan i Shtetit po planifikon që të dyfishojë numrin e gardianëve privat të sigurisë, duke angazhuar 7000 të tillë që të mbrojnë civilët.
Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në ndërtimin e Pakistanit, u zotua sekretarja e shtetit Hillary Clinton në sesionin e jashtëzakonshëm të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Pas takimit në New York, i arritur shpresat për mbledhjen e fondeve emergjente për viktimat nga përmbytjet më të mëdha në historinë e Pakistanit. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara duket se kanë arritur synimin që t'i sigurojnë 460 milion dollar ndihmë emergjente për viktimat nga përmbytjet në Pakistan, pasi Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera premtuan më shumë fonde. Zotimet e reja u bën në sesionin emergjent të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, pasi sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon u tha delegatëve se vërshimet në Pakistan ishin si një tsunami i ngadalt. Pas takimit, ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi tha se atë kanë siguruar se objektivi prej 460 milion dollarëve do të arrihet lehtë. Më herët Qureshi paralajmëroi se dështimi për të ndihmuar vendin e tij në këtë orë mund të eksploatohet nga ekstremistët. Vërshimet e shkaktuara nga monsunet kanë prekur rreth 20 milion njerëz. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë rindërtimin e Pakistanit.
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve to help Pakistan meet the immediacy of this crisis and then to recover from it.
Në emër të presidentit Obama dhe popullit amerikan, dua ta theksoj vendosmërinë tonë për të ndihmuar Pakistanit që ta përballojë krizën dhe të rimëkëmbet nga ajo. Dua që populli pakistanit ta di se gjatë kësaj krize ne do të jemi me ju derisa lumenjtë do të ngriten dhe bien. Ne do të jemi me ju që të rimbjellim fushat tuaja dhe të riparojmë rrugët tuaja. Ne do të jemi me ju për të përballur sfidat afatgjata për të ndërtuar një të ardhme më të mirë e më të ndritur, tha Clinton. Ajo shtoi se ndihma amerikane do rritet edhe për 60 milion dollar, që të shkojë në 150 milion dollar.
The initial response by the Pakistani government and people, the United States and the international community has helped to alleviate suffering and save lives.
Përgjigja fillestare nga qeveria dhe populli i Pakistanit, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkësia Ndërkombëtare kanë ndihmuar të zbuten vuajtjet dhe të shpëtohen jetrat, por përpjekjet e kombinuara deri tash janë të pakta krahasuar me magnitudën e sfidës, tha Clinton. Pakistani është aleati kyç i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër militantëve në Afganistanin fqinj. Sekretari britanik i zhvillimit Andrew Mitchell tha se Londra do ta dyfishojë kontributin e saj në afro 100 milion dollar. Duke folur në emër të Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm i Belgjikës Steven Van Akere premtoi edhe 30 milion euro shtesë përveç 110 milion eurove të premtuara më parë. Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar krizën më të rëndë në historinë e Pakistanit si një nga katastrofat më të mëdha në botë.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Prishtinë vazhdon debati mes qeverisë dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës rreth deklaratave për bisedime sekrete me Serbinë. Serbët në veri vazhdojnë të kundërshtojnë decentralizimin, por qeveria pohon se shtatori dhe tetori do të dinamizojnë procesin. Arestohen policën për pajisje me dokumentat të shqiptarve nga Prishtina dhe Podujeva njoftojnë burimet në Beograd. Nën Tereza në qendër të debatit të sotëm në seminarin ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë që po mbahet në Prishtinë. Presidenti Obama pret në dyshtaton palestinezët dhe izraelitët për bisedime direkte. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshane dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.